Hoofstuk 19. Hy het beskerm, hy het voorsien, hy het volhard. Paragraaf 1 en 2. Vraag A. Watter veranderinge het op Josef en sy gesin gewag? Vraag B. Watter slegte nuus moes Josef sy vrou vertel? Josef het nog 'n vrag op die donkie se rug gelaai. Stel jou voor hoe hy in die donkerte na die dorpie Bethlehem kyk, terwyl hy die stewig geboude pakdier op die sy klop. Hy het ongetwyfeld gedink aan die lang reis wat voorlê. Egipte, 'n vreemde volk, 'n vreemde taal, vreemde gebruike. Hoe sou sy gesinnetjie hulle by soveel veranderinge aanpas? Dit was nie maklik om vir sy geliefde vrou Maria die slegte nuus te vertel nie, maar Josef het die moed bymekaar geskraap en dit gedoen. Hy het haar vertel van die droom waarin 'n engel hierdie boodskap van God oorgedra het. Die koning, Herodes, wou hulle seentjie dood hê. Hulle moes dadelik pad gee.
Matteus 2 vers 13 en 14 sê: Nadat hulle vertrek het, kyk, toe het Jehova se engel in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: Staan op, neem die jonkind en sy ma en vlug na Egipte. En bly daar totdat ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die jonkind te soek om hom dood te maak. Toe het Josef in die nag opgestaan en met die jonkind en sy ma na Egipte gegaan.
Maria was diep besorg. Waarom sou enige iemand haar onskuldige kindjie wil doodmaak? Nie Maria of Josef kon dit begryp nie. Maar omdat hulle op Jehova vertrou het, het hulle hulle gereed gemaak vir die reis. Paragraaf 3. Beskryf Josef en sy gesin se vertrek uit Bethlehem. Die hele Bethlehem het geslaap, onbewus van die drama wat besig is om te ontvou, toe Josef, Maria en Jesus die dorpie ongemerk in die donker verlaat het. Terwyl Josef hulle suidwaarts gelei het en dit in die ooste begin lig word het, het hy waarskynlik gewonder wat voorlê. Hoe kon 'n eenvoudige timmerman sy gesin teen sulke sterk magte beskerm? Sou hy altyd in sy gesin se behoeftes kon voorsien? Sou hy hierdie gewigtige toewysing wat Jehova God hom gegee het eintlik kon uitvoer, naamlik om vir hierdie unieke kind te sorg en hom groot te maak? Oorweldigende uitdagings het Josef in die gesig gestaar. Terwyl ons bespreek hoe hy elkeen die hoofgebied het, sal ons sien waarom hedendaagse vaders en ons almal Josef se geloof moet navolg. Josef het sy gesin beskerm. Paragraaf 4 en 5. Vraag A. Hoe het Josef se lewe heeltemal verander? Vraag B. Hoe het die engel Josef aangespoor om 'n gewigtige toewysing te aanvaar? Maande vroeër, in sy tuisdorp Nasaret, het Josef se lewe heeltemal verander nadat hy aan die dogter van Heli verloof geraak het. Josef het Maria geken as 'n onskuldige, getroue jong vrou. Maar toe het hy uitgevind dat sy swanger is. Hy was van plan om in die geheim van haar te skei om haar teen skande te beskerm. Die voetnoot sê: Destyds is 'n verloving feitelik in dieselfde lig as 'n huwelik beskou. Einde van voetnoot. Maar 'n engel het in 'n droom met hom gepraat en verduidelik dat Maria swanger was deur Jehova se Heilige Gees. Die engel het bygevoeg dat die seun waarmee sy swanger was, sy volk van hulle sonde sou red. Hy het Josef verder verseker: Moenie bang wees om jou vrou Maria huis toe te neem nie. Matteus 1 vers 18 tot 21. Dit is presies wat Josef, 'n regverdige en gehoorsame man, gedoen het. Hy het die uiters gewigtige toewysing aanvaar om 'n seun wat nie syne is nie, maar vir God baie kosbaar is, groot te maak en vir hom te sorg. Later het Josef en sy swanger vrou uit gehoorsaamheid aan 'n keiserlike bevel na Bethlehem gegaan om hulle daar te laat registreer. Dit is waar die kind gebore is. Paragraaf 6 tot 8. Vraag A. Watter gebeure het nog 'n verandering in die lewe van Josef en sy gesinnetjie meegebring? Vraag B. Wat dui daarop dat Satan die ster gestuur het? Josef het nie sy gesin na Nasaret teruggeneem nie. Hulle het hulle eerder in Bethlehem gevestig, so wat 10 kilometer van Jerusalem af. Hulle was arm, maar Josef het alles in sy vermoë gedoen om te voorkom dat Maria en Jesus gebrek ly of swaar kry. Na 'n kort rukkie het hulle in 'n nederige huis ingetrek. Toe Jesus nie meer 'n baba was nie, maar 'n klein kindjie, dalk ouer as 'n jaar, het hulle lewe weer skielik verander. 'N Groep mans het daar aangekom, sterrewiggelaars uit die ooste, waarskynlik van ver geleë Babylon. Hulle het 'n ster tot by Josef en Maria se huis gevolg en het gesoek na 'n kind wat die koning van die Jode sou word. Die manne was baie respekvol. Of die sterrewiggelaars dit nou besef het of nie, hulle het die klein Jesus in groot gevaar gestel. Die ster wat hulle gesien het, het hulle nie reguit na Bethlehem gelei nie, maar eers na Jerusalem. Die voetnoot sê, hierdie ster was nie 'n natuurlike sterrekundige verskynsel nie. Ook is dit nie deur God gestuur nie. Satan het klaarblyklik hierdie bonatuurlike verskynsel gebruik as deel van sy bose plan om Jesus van kant te maak. Einde van voetnoot. Daar het hulle vir die bose koning Herodes gesê dat hulle soek na 'n kind wat die koning van die Jode sou word. Dit het die man rasend van jaloesie gemaak. Paragraaf 9 tot 11, vraag A. Hoe was sterker magte as Herodes of Satan aan die werk? Vraag B. Hoe het die reis na Egipte verskil van wat in apokriewe mites beskryf word? Maar gelukkig was daar sterker magte as Herodes of Satan aan die werk. Hoe so? Wel, toe die besoekers Jesus se huis bereik en hom by sy moeder sien, het hulle vir hom geskenke gegee en niks in ruil daarvoor gevra nie. Hoe vreemd moes dit toch vir Josef en Maria gewees het om skielik goud en wierook en mirre, waardevolle artikels, te hê. Die sterrewiggelaars was van plan om terug te gaan en vir koning Herodes te sê presies waar hulle die kind gevind het. Maar Jehovah het tussen beide getree. In 'n droom het hy vir die sterrewiggelaars gesê om met 'n ander roete huis toe te gaan.
Matteus 2 vers 1 tot 12 sê, Nadat Jesus in koning Herodes se tyd in Bethlehem in Judea gebore is, het sterrevoorspellers uit die ooste na Jerusalem toe gekom en gevra: "Waar is die kind wat as koning van die Jode gebore is? Want ons het sy ster gesien toe ons in die ooste was, en ons het gekom om aan hom eer te bewys." Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom. Hy het al die hoofpriesters en skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en vir hulle gevra waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê, In Bethlehem, in Judea, want die profeet het geskryf, En jy, o Bethlehem van die land van Juda, is glad nie die onbelangrikste stad onder die leiers van Juda nie, want uit jou sal 'n leier kom, wat 'n herder vir my volk Israel sal wees. Toe het Herodes die sterrevoorspellers in die geheim laat roep en by hulle uitgevind presies wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem gestuur met die opdrag: Gaan soek oral na die jong kind en wanneer julle hom gevind het, moet julle vir my kom sê sodat ek ook kan gaan om aan hom eer te bewys. Nadat die koning met hulle gepraat het, het hulle vertrek. Die ster wat hulle gesien het toe hulle in die ooste was, het voor hulle uitgegaan en het bo die plek waar die jong kind was gaan staan. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die jong kind by sy ma Maria gesien. Toe het hulle neergeval en aan hom eer bewys. Hulle het ook hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke gegee, goud, wierook en mirre. Maar hulle het in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang om nie na Herodes toe terug te gaan nie, en daarom het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan.
Kort nadat die sterrewiggelaars vertrek het, het Josef hierdie waarskuwing van Jehovah se engel ontvang. Staan op, neem die jong kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek vir jou sê, want Herodes staan op die punt om die jong kindjie te soek om hom dood te maak. Matteus 2 vers 13. Soos ons aan die begin gesien het, het Josef hierdie bevel sonder versuim gehoorsaam. Hy het sy kind se veiligheid eerste gestel en sy gesin na Egipte geneem. Omdat daardie heidense sterrewiggelaar sulke waardevolle geskenke vir die gesin gebring het, het Josef nou bates gehad wat hulle moontlik gedurende hulle verblyf in Egypte sou help. Apokriewe mites en legendes het later die reis na Egypte geromantiseer en beweer dat die klein Jesus die reis wonderdadig verkort het, struikrowers onskadelik gemaak het en selfs dadelpalms na sy moeder laat afbuig het sodat sy die vrugte kon pluk. Die voetnoot sê, die Bybel toon duidelik dat Jesus se eerste wonderwerk, die begin van sy tekens, eers na sy doop plaasgevind het. Johannes 2 vers 1 tot 11 Einde van voetnoot In werklikheid was dit net 'n lang, uitputtende reis na die onbekende. Paragraaf 12 Vraag Wat kan ouers wat kinders in hierdie gevaarlike wêreld grootmaak by Josef leer? Ouers kan baie by Josef leer. Hy het gereedelik sy werk op sy geskuif en sy eie gerief opgeoffer om sy gesin teen gevaar te beskerm. Dit is duidelik dat hy sy gesin as 'n heilige pand van Jehovah beskou het. Ouers van vandag maak hulle kinders groot in 'n gevaarlike wêreld, 'n wêreld vol invloede wat kinders in gevaar kan stel, kan verderf of selfs hulle lewe kan verwoes. Hoe bewonderenswaardig is dit tog wanneer moeders en vaders Josef navolg deur beslissend op te tree en hulle in te span om hulle kinders teen sulke invloede te beskerm. Josef het in sy gesin se behoeftes voorsien. Paragraaf 13 en 14 Vraag Hoe het dit gekom dat Josef en Maria hulle gesin in Nazaret grootgemaak het? Die gesin het blykbaar nie lank in Egipte gebly nie, want die engel het Josef kort voor lank in kennis gestel dat Herodes dood is. Josef het sy gesin na hulle tuisland teruggebring. 'N ou profesie het voorspel dat Jehovah sy seun uit Egipte sou roep. Matteus 2 vers 15 Josef het 'n rol in die vervulling van hierdie profesie gespeel, maar waarheen sou hy nou sy gesin neem? Josef was versigtig. Hy het Herodes se opvolger, Archelaus, wyslik gevrees, want hy was ook wreed en moorddadig. Onder goddelike leiding het Josef sy gesin noordwaarts geneem, weg van Jerusalem met al sy intriges, terug na sy tuisdorp Nazaret in Galilea. Daar het hy en Maria hulle gesin grootgemaak.
Matteus 2 vers 19 tot 23 sê, Toe Herodes gesterf het, kyk, toe het Jehovah sy engel in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê, Staan op, neem die jonkind en sy ma en gaan na die land van Israel, want die mense wat die jonkind wou doodmaak, is dood. Hy het dus opgestaan en die jonkind en sy ma geneem en na die land van Israel gegaan. Maar toe hy hoor dat Archelaus in die plek van sy pa Herodes oor Judea regeer, was hy bang om soontoe te gaan. En omdat God hom ook in 'n droom gewaarsku het, het hy weggegaan na die gebied van Galilea. Hy het in 'n stad met die naam Nazaret gaan woon, sodat vervul sou word wat deur middel van die profete gesê is. Hy sal 'n Nasareener genoem word.
Paragraaf 15 en 16 Vraag Wat het Josef se werk ingesluit en watter gereedskap het hy moontlik gebruik? Hulle lewe was eenvoudig, maar nie maklik nie. Die Bybel noem Josef die timmerman en gebruik 'n woord wat verwys na iemand wat op baie maniere met hout werk, soos om bome af te kap, dit weg te sleep en die hout te droog, sodat dit gebruik kon word om huise, bote en klein brûe te bou. En om waans, wiele, jukke en allerhande plaasgereedskap te maak. Dit was harde fisiese werk. 'N timmerman in Bybeltye het dikwels naby die ingang van sy beskeie huis of in 'n werkswinkel langs sy huis gewerk. Josef het 'n groot verskeidenheid gereedskap gebruik, waarvan party waarskynlik nog van sy vader gekom het. Hy het moontlik gewerk met 'n winkelhak, 'n skietloot, 'n slaglyn, 'n handbeil, 'n saag, 'n dissel, 'n hamer, 'n houthamer, beitels, 'n boor waarmee hy gate gemaak het deur 'n boog heen en weer te trek, verskillende soorte lijm en miskien 'n paar spykers, hoewel dit duur was. Paragraaf 17 en 18 Vraag A Wat het Jesus by sy pleegvader geleer? Vraag B Waarom moes Josef al hoe harder werk? Stel jou voor hoe Jesus as 'n seentjie staan en kyk terwyl sy pleegvader werk. Terwyl hy elke beweging van Josef met groot oë dopgehou het, het hy ongetwyfeld die krag in daardie breë skouers en gespierde arms, die behendige hande en die intelligente oë bewonder. Dalk het Josef sy jong seun begin wys hoe om eenvoudige taakies te verrig, soos om droë visvel te gebruik om grove plekke op die hout mee glad te skuur. Hy het Jesus waarskynlik geleer om te onderskei tussen die verskillende soorte hout wat hy gebruik het, byvoorbeeld wilde vye, eike of olyfhout. Jesus het ook uitgevind dat daardie sterk hande wat bome afkap, balke maak en voë aan mekaar slaan, ook liefdevolle hande is wat hom, sy moeder en sy broers en susters gestreel en vertroos het. Ja, Josef en Maria se gesin het gegroei en uiteindelik ten minste 6 kinders benewens Jesus ingesluit. Josef moes al hoe harder werk om in al hulle behoeftes te voorsien. Paragraaf 19. Vraag: hoe het Josef en sy gesin se geestelike behoeftes voorsien? Josef het egter besef dat hy bovenal in sy gesin se geestelike behoeftes moet voorsien. Hy het dus tyd gemaak om sy kinders van Jehova God en sy wette te leer. Hy en Maria het hulle gereeld na die plaaslike sinagoge geneem, waar die wet voorgelees en verduidelik is. Miskien het Jesus agterna baie vrae gehad en Josef het hard probeer om die seun se geestelike honger te bevredig. Josef het sy gesin ook na godsdienstfeeste in Jerusalem geneem. In die geval van die jaarlikse Pasga het dit Josef moontlik 2 weke geneem om die reis van 120 km af te lê, die fees te vier en terug te keer huis toe. Paragraaf 20. Vraag: hoe kan Christen gesinshoofde die patroon volg wat deur Josef vasgestel is? Christen gesinshoofde volg vandag 'n soortgelyke patroon. Hulle gee van hulle self vir hulle kinders en stel geestelike onderrigting bo alle ander belange, insluitende materiële geriewe. Hulle doen groot moeite om gesinsaanbidding by die huis te beoefen en om hulle kinders na Christelike vergaderinge, het sy groot of klein, te neem. Soos Josef weet hulle dat dit die allerbeste belegging is wat hulle ten behoeve van hulle kinders kan maak. Angstige oomblikke. Paragraaf 21. Vraag: hoe was die pasgatyd vir Josef se gesin? En wanneer het Josef en Maria agtergekom dat Jesus nêrens te vinde is nie? Toe Jesus 12 jaar oud was, het Josef sy gesin soos gewoonlik na Jerusalem geneem. Dit was die Pasga, 'n feestelike tyd, en groot gesinne het saam in lang karavane deur die groen lentelandskap gereis. Terwyl hulle die droër gebied naby die hoogliggende Jerusalem genader het, het baie die bekende liedere van die opgange gesing. Die stad het waarskynlik gewemel van honderdduisende mense. Na die fees het die gesinne met hulle pakdiere huiswaarts begin keer. Josef en Maria, wat moontlik baie gehad het om te doen, het aangeneem dat Jesus saam met ander in die groep, miskien familielede, reis. Eers nadat hulle 'n volle dagreis van Jerusalem af was, het hulle tot 'n verskriklike besef gekom. Jesus is nêrens te vinde nie. Paragraaf 22 en 23. Vraag: wat het Josef en Maria gedoen omtrent hulle seun wat weg was? En wat het Maria gesê toe hulle hom uiteindelik gevind het? Paniek bevange het hulle met dieselfde weg teruggegaan tot by Jerusalem. Stel jou voor hoe leeg en vreem die stad nou vir hulle moes gevoel het, terwyl hulle op en af in die strate loop en hulle seun se naam uitroep. Waar kon die seun tog wees? Het Josef ten die derde dag van hulle soektog begin wonder of hy hopeloos misluk het in hierdie heilige toewysing wat hy van Jehovah ontvang het? Uiteindelik het hulle na die tempel gegaan. Daar het hulle gesoek totdat hulle by 'n vertrek gekom het waarin daar 'n hele klomp manne was wat met die wet vertroud was, en die jong Jesus was daar tussen hulle. Dink net hoe verlig Josef en Maria moes gewees het. Jesus het na die geleerde manne geluister en hulle gretig uitgevra. Die manne was verbaas oor die kind se begrip en sy antwoorde. Maria en Josef was egter verstom. In die Bybelverslag sê Josef niks, maar Maria se woorde het albei se gevoelens goed uitgedruk. Kind, waarom het jy so met ons gemaak? kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Lukas 2 vers 47 en 48. Paragraaf 24. Vraag: hoe skets die Bybel 'n realistiese prentjie van wat dit behels om 'n ouer te wees? So skets God se woord in net 'n paar sinne 'n realistiese prentjie van wat dit behels om 'n ouer te wees. Dit kan stresvol wees, selfs wanneer die kind volmaak is. Om 'n ouer in vandag se gevaarlike wêreld te wees, kan baie angs meebring. Maar vaders en moeders kan vertroosting put uit die feit dat die Bybel erken hoe moeilik dit is. Paragraaf 25 en 26. Vraag: hoe het Jesus sy ouers geantwoord en hoe het Josef moontlik oor sy seun se woorde gevoel? Jesus het die hele tyd gebly op die een plek in die wêreld waar hy die naaste aan sy hemelse Vader Jehovah gevoel het, en hy het alles wat hy kon leer gretig ingedrink. Hy het sy ouers in alle opregtheid geantwoord: waarom moes julle na my gaan soek? Het julle nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Lukas 2 vers 49. Josef het ongetwyfeld dikwels oor hierdie woorde nagedink. Miskien het dit hom laat oorloop van trots. Hy het immers hard gewerk om sy aangenome seun te leer om so oor Jehovah God te voel. Op hierdie stadium van Jesus se lewe het die woord Vader reeds 'n warm gevoel by hom gewek. 'n Gevoel wat in groot mate deur sy jare saam met Josef gevorm is. Paragraaf 27. Vraag: watter voorreg het jy as 'n vader en waarom moet jy Josef se voorbeeld in gedagte hou? Besef jy, as jy 'n vader is, watter voorreg jy het om jou kinders te help om 'n beeld te vorm van wat 'n liefdevolle, beskermende vader is? En as jy stiefkinders of aangenome kinders het, moet jy ook Josef se voorbeeld in gedagte hou en elke kind as uniek en kosbaar behandel. Help hulle om nader aan hulle hemelse Vader, Jehovah God, te kom.
Efesiërs 6 vers 4 sê: en paas, moenie julle kinders irriteer nie, maar hou aan om hulle in die dissipline en riglyne van Jehovah op te voed.
Josef het getrou volhard. Paragraaf 28 en 29. Vraag A: wat openbaar die woorde in Lukas 2 vers 51 en 52 oor Josef? Vraag B: watter rol het Josef daarin gespeel om sy seun te help om in wysheid toe te neem? Die Bybel bevat verder net 'n paar aanduidings van Josef se lewe, maar dit is die moeite werd om dit van naderby te beskou. Ons lees oor Jesus: hy het aan hulle, sy ouers, onderdanig gebly. Ons lees ook: Jesus het deurentyd toegeneem in wysheid en in grootte en in guns by God en die mense.
Lukas 2 vers 51 en 52 sê: toe het hy saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, en hy het aan hulle onderdanig gebly. Sy ma het ook al hierdie woorde in haar hart bewaar. Jesus het al hoe wyser en groter geword, en hy was geliefd by God en mense.
Wat openbaar hierdie woorde oor Josef? Etlike dinge. Ons leer dat Josef voortgegaan het om die leiding in sy huisgesin te neem, want sy volmaakte seun het sy pa se gesag gerespekteer en hom daaraan bly onderwerp. Ons leer ook dat Jesus voortgegaan het om in wysheid toe te neem. Josef het ongetwyfeld 'n belangrike rol gespeel in sy seun se groei in hierdie opsig. Daar was destyds 'n eeueoue gesegde onder die Jode. Dit kan vandag nog gevind en gelees word. Volgens hierdie gesegde kan slegs mense wat baie vrye tyd het waarlik wys word, terwyl ambagsmanne, soos timmermanne, boere en eystersmede, nie reg en geregtigheid kan bekend maak nie, en hulle sal nie gevind word waar gelykenisse vertel word nie. Later het Jesus geopenbaar hoe onsinnig hierdie gesegde is. Hoe dikwels het hy tog as seun gehoor hoe sy pleegvader, al was hy 'n nederige timmerman, op bekwame wyse oor Jehovah se reg en geregtigheid onderrig, en dit ongetwyfeld by verskeie geleenthede. Paragraaf 30. Vraag: hoe het Josef 'n voorbeeld vir gesinshoofde van vandag gestel? Ons kan ook bewyse sien van Josef se invloed op Jesus se fisiese groei. Omdat daar goed vir Jesus gesorg is, het hy 'n sterk, gesonde man geword. Josef het sy seun ook geleer om vaardig te wees in sy werk. Jesus het nie net bekend gestaan as die seun van die timmerman nie, maar ook as die timmerman. Markus 6 vers 3. Josef het hom dus goed opgelei. Gesinshoofde volg Josef wyslik na deur in hulle kinders se praktiese behoeftes te voorsien en seker te maak dat hulle hulle self kan onderhou. Paragraaf 31. Vraag A. Waarop dui die getuienis met betrekking tot die einde van Josef se lewe? Vraag B. Watter navolgens waardige voorbeeld het Josef vir ons nagelaat? Wanneer ons die punt bereik waar die Bybelverslag vertel van Jesus se doop op ongeveer 30-jarige ouderdom, kom Josef nie meer in die verhaal voor nie. Die getuienis dui daarop dat Maria 'n weduwee was ten die tyd dat Jesus met sy bediening begin het. Nietemin het Josef 'n uitstekende voorbeeld nagelaat, die van 'n vader wat sy gesin beskerm het, in hulle behoeftes voorsien het en tot die einde toe getrou volhard het. Enige vader, enige gesinshoof, eintlik enige ander Christen, sal verstandig wees om Josef se geloof na te volg. Wanneer het Josef gesterf? Ons weet dat Josef nog gelewe het toe Jesus 12 jaar oud was. Op daardie ouderdom het baie Josef kinders hulle vader se ambag begin leer, en op die ouderdom van 15 het hulle vakleerlinge geword. Josef het klaarblyklik lang genoeg gelewe om Jesus te leer om 'n timmerman te wees. Het Josef nog gelewe toe Jesus sy bediening op ongeveer 30-jarige ouderdom begin het? Heel waarskynlik nie. Die verslag toon dat Jesus se moeder, broers en susters almal nog op daardie tydstip gelewe het, maar daar word geen melding van Josef gemaak nie. Jesus is een keer selfs die seun van Maria genoem, nie die seun van Josef nie. Markus 6 vers 3. Aangaande Maria word daar vertel dat sy op haar eie opgetree het en self besluite geneem het, sonder om 'n eggenoot te raadpleeg. In Bybeltye sou dit ongewoon gewees het, tensy sy 'n weduwee was. En net voordat Jesus gesterf het, het hy sy moeder aan die sorg van die apostel Johannes toevertrou. Dit sou nie nodig gewees het as Josef nog gelewe het nie. Josef het dus waarskynlik gesterf toe Jesus nog 'n redelike jong man was. As die oudste seun, het Jesus ongetwyfeld sy vader se besigheid oorgeneem en tot sy doop vir die gesin gesorg. Vra om oor na te dink. Hoe het Josef opgetree om sy gesin te beskerm? Hoe het Josef in die behoeftes van sy gesin voorsien? Wat toon dat Josef in sy Godgegewe toewysing volhard het? In watter opsigte wil jy Josef se voorbeeld volg?